Suan Nafarrete, epaiketa ituna eta agenda. Arabako berriak ditugu hiek, Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esatariak ekarriko dizkigunak. Egunon, Jon?
Egunon, bai.
Azteko, Suan Nafarreteren kasua artxibatu du Gasteizko auzitegiko bat aretoak.
Bai, Suan Nafarrete gogoratuko zarete joan den martxoaren 29ko greban, 2012ko martxoaren 29ko greban, zauritu zutela, ertzainaren karga batean zauritu zuten, eta bertan, gainera hainbat eta hainbat informazio izan ziren, nahiko larri ote zegoen momentu batean, azkenean kontua izan zen, ingresatu egontzela hainbat egunez, eta orain noski salaketa bat aurkeztu zuen ertzaintzaren kontra, eta orain badirudi, Xubani ez diotela horrelako erreparazioak aukerarik emango. Antza denez, familiak emandako bideo bat tarteko, eta Barne Sailburu oiak aurkeztutako bideo bat aurkeztu zuten, horrelako ponentzia bat egin zuten, horren inguruan ikerketa bat zabaldu, eta Gasteizko auzitegi bateko epaileak badirudi ez dagoela salaketa hori artxibatu egin du, ez dagoelako zantzurik ertzaintzak egindako zauria zela esateko. Gainera Xuban Nafarreteri salaketa jarri dio, desobedientzia salaketa bat jarri dio, autoridadeari desobedientzia salaketa bat, eta isuna ere eskatu dio, beraz berriz ere zalantzan geratzen zaizkigu benetan ertzaintzaren jokabidearekiko benetan jarrera garbirik baute dagoen. Hau honen ondoren ere izan baitzen bestela ere Inigo Cabacasen ertzaintzak egindako heriotza hori.
Jarraitzeko, Amurrioko Gazte Asanbladaren kideen epaiketa du.
Epaituko dituzte eta hori salatzeko otsailaren bian manifestazioa egingo dute. Gogoratu behar dugu, joan den urtean ere aipatu genuen hemen, hori okupatu zutea Landazuri izeneko etxe bat, Amurrioko Gazte Asanbladako kideek, bentsat hainbat gaztek, eta bertatik kaleratu zituzten, eta eskatzen dizkiete 25.000 eta 200 euroko isuna eskatzen diete, bertan identifikatu zituzten nahi edo. Hori guztia dela eta manifestazioa abiatuko dute esan bezala otsailaren bian, arratsaldeko 6etan, Amurrioko plazatik, eta urte bete pasatu denean, badirudi gauzek berdin jarraitzen dutela, baina Amurrioko gazteek beste behin ere adierazi dute gaztetxe bat lortzeko, gazteak biltzeko leku bat lortzeko borrokan jarraituko dutela.
Bestalde, PP eta EJ-ren arteko ituna Gasteizen.
Bai, PP eta EJ-ren arteko ituna, eta badirudi hori izango dela beste itun batzuetarako edo aurrekaria, hainbatek eta hainbatek aipatu dute kromo trukea, kromo elkartrukea, bazirudien hor Bizkaiko aurrekontuak ere onartzeke daudenean, bazirudien Gasteizkoa zela itunik zailena edo, eta izan daiteke, gerta daiteke mendik aurrera ere hainbat eta hainbat akordio errepikatzea. Esan bezala, hor hainbat eta hainbat kontu izan dituzte Gasteizko aurrekontu horiek adosterakoan, badirudi euskararen inguruan bentsat euskarari dagokionez ez dela murrizketa handiegirik izango, ikusiko dugu gerora zertan geratzen den dena, baina esan bezala garrantzitsuena edo itun hori zabaltzeko aukera, beste erakunde batzuetara zabaltzeko aukera. Esan bezala, badirudi berriz ere EAJ eta PP, eskuin aldean kokatzen diren bi alderdiak itun hori lortu dutela, eta esan bezala zabal daitekeela beste leku batzuetara.
Bukatzeko, Jon, agendan ze berri?
Bai, daukagu gaur 24 okerrezpanago, gaur Gazte Zati bat dokumentala emango dute Laudion, Pintxo Potea ere izango da, horrekin batera, gaztetxean izango da, 8:30etatik aurrera. Eta hori bihar, ostirala, Arabako Bertsolari Txapelketako lehen kanporaketa izango da Lantenon, Arte Eskolan izango da afaria, eta Irati Anda, Unai Mendibil, Asier Otamendi, Xabi Goa, Orlando Arraitun Handia, Maria Izaga izango dira, bertako lehen kanporaketa horretan. Bestalde, herrira kantolatuta, azken ostiraleko ekimenak izango dira, noski, bihar, eta bihar bereziki ordu batean Santiago Ospitalean deialdi eginda Gotzone eta Etxuko herrira lelopean gaixorik dauden bi Arabako bi preso hoiekin elkartasunez eta 8:00 Andra Mari Zuriaren plazan Saharan eta hemen giza eskubideen urraketarik ez lelopean ostiraleko konzentrazioa baina esan bezala oraingoan azken ostiraleko nabardura horrekin bestela ere gogoratu herriz herri ere izango direla 8:00 konzentrazioak eta azkenik gogoratzea euskara ikaslei omenaldia egin behar diela korrika 18 eta larun batean Usurbilen egun osoko plan antolatu dutela eta horra joateko ere gonbidapena zabaldu nahi nuenik hemenik.
Jon Sánchez, Alabedi Irratiko esataria, mila esker eta datorren aste arte.
Eskerrik asko zuei, agur.
Agur.